Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida. Este al treilea mesaj din viața lui David. Subiectul predicii este metodele folosite de Dumnezeu pentru formarea împăraților lui. Solitudinea, anonimatul și monotonia vieții.
Știm cu siguranță care au fost motivele, ideile, conceptele, planurile și decretele divine care au avut loc în Sfânta Treime, înainte de a fi creația, înainte de a fi timpul, înainte de a fi prima piatră din temelia Universului. Dumnezeu vroia să ducă pe mulți fii la slavă. Asta a fost planul care a inițiat, motivația care a pornit tot ceea ce se vede și ceea ce nu se vede. Am văzut acest lucru duminica trecută. Dumnezeu este Cel care vroia să-și ducă mulți fii la slavă. Să creeze un univers care să fie univers material și spiritual. Și pentru universul acesta material și spiritual avea nevoie de reprezentanți, pe de-o parte, spirituali, care să fie după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar aveau nevoie de reprezentanți materiali care să interfereze cu lumea materială pe care Dumnezeu a dus-o în existență. Și El este Cel care a planificat dinainte de veșnicii ca noi, viermii pământului, oameni care suntem uitați, poate și de cei mai dragi ai noștri, suntem trecuți cu vederea orice evaluare pe care o fac oamenii în cărțile lor Who's Who, cine este cine în America, România sau în comunitatea românească. Dar este în cartea lui Dumnezeu scris numele nostru Who's Who în cartea cerului. Cine sunt împărații care vor domni pe scaunele de domnie împreună cu Iisus Hristos. Este Apocalipsa 3, 14-22, Cel ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul meu de domnie. Noi suntem creați, suntem destinați pentru a sta pe scaune de domnie, a domni împreună cu Hristos. Aici este locul în care Dumnezeu își formează următorii împărați pentru veșnicie. Nimic nu se compară cu această poziție, nimic nu se compară cu această onoare, nimic nu poate fi pus alături de scenariile pe care mințile oamenilor le-au gândit pentru ce înseamnă și pentru care este semnificația omului pe pământ. Depășește orice imaginație. Planurile pe care le are Dumnezeu pentru noi. Ceea ce se întâmplă este că în Scriptură Dumnezeu are un împărat. Și împăratul David este personalitatea care este cea mai pomenită, căreia îi se acordă cel mai mult spațiu din întreaga Scriptură, pentru a arăta cum Dumnezeu a ales un împărat, cum împăratul acesta a fost format ca să fie un împărat ales de Dumnezeu și cum Dumnezeu apoi operează prin el. Și modelul lui David este pentru noi modelul prin care Dumnezeu își face împărați. Dumnezeu își face destine care să domnească împreună cu Iisus Hristos pe scaune de domnie. De aceea ne uităm la David. Pentru că modelul lui David este un antetip. Este o paradigmă a ceea ce Dumnezeu a făcut pe plan material cu ceea ce Dumnezeu face cu noi pe plan spiritual. Am văzut de la început că Dumnezeu este Cel care își alege împărații. Împăratul nu este ales prin vot, nu este ales printr-o moștenire prin care se dă din tată în fiu, ci împăratul în poporul Dumnezeu este ales prin alegere divină. Dumnezeu alege. Nu după voia lui, nu după voia altuia, ci după planul și decretul lui Dumnezeu. Nu cine vrea, nu cine aleargă, ci este Dumnezeu care are milă și acordă favoruri asupra cărora voiește El. A fost ales și Saul, fiul lui Chis, ca să fie împărat, dar el s-a descalificat ca și împărat prin necredință, s-a descalificat ca și împărat prin neascultare. Și noi suntem chemați să fim împărați, dar putem să pierdem această chemare, această alegere specială de Dumnezeu prin necredință și prin neascultare. De aceea atenție. De ce l-a ales Dumnezeu pe David ca și împărat? L-a ales pentru că David, spre deosebire de ceilalți, era un om după inima lui. Și data trecută ne-am uitat în ce constă o inimă care este plăcută lui Dumnezeu. Care sunt acele trăsături definitorii ale unei inimi care să-i facă plăcere și desfătare lui Dumnezeu? Ochii lui Dumnezeu cercetează tot pământul să vadă dacă este un om după inima lui. Și Dumnezeu, după ce s-a uitat peste tot pământul, s-a uitat în poporul Israel, s-a uitat undeva în obscuritate, undeva la capătul lumii, în pădure, în pustie, și a văzut un tânăr, cioban la oi, care este inima acestui tânăr, acestui copilandru, îmi place. Și a zis, îl aleg pe el. Și care sunt trăsăturile pe care le are această inimă? Unul este smerenia. A doua este slujirea. Disponibilitatea lui de a sluji. Și a treia este spiritualitatea. Foamea, preocuparea lui, setea lui după lucrurile spirituale. O astfel de inimă este descrisă în ceea ce este expresia lui David Livingstone. Doamne, trimite-mă oriunde, numai mergi cu mine. Dă-mi orice povară, numai port-o împreună cu mine. Rupem orice legături în afară de legătura care mă leagă de inima ta. Iisuse al meu, împăratul meu, viața mea, tu ești tot ce am. Îmi consacru încă o dată viața ție. Nu voi căuta nicio valoare, nicio comoară în ceea ce fac sau în ceea ce am, decât împărăția ta și relația mea cu tine. Aceste cuvinte exprimă foarte condensat ce înseamnă o inimă după voia lui Dumnezeu. Haidem să mergem acum mai departe și să vedem cum își formează, care este cadrul, care sunt probele pe care Dumnezeu le pune înaintea unui om ca să-l facă calificat pentru împărat în împărăția lui. Prima dintre ele este solitudinea sau singurătatea. David, pentru ani de zile, a trăit doar în compania oilor și în compania naturii. A mai avut probabil și doi câini, fericirea și îndurarea, dacă mi-a țin minte psalmul 23. Poziția de împărat este una care cere să fii înconjurat în permanență de oameni, de gărzi, de consilieri, de ambasadori, de administratori, de ofițeri, de împărați. Este una în care sute de oameni cer să fie auzite, cer să fie primite în audiență, cer să le auzi cererile sau ofertele, petițiile sau planurile. Lumea face liste de așteptare în care sunt gata să aștepte luni sau ani de zile să se întâlnească cu împăratul, măcar pentru câteva minute. Deciziile împăratului sunt binecuvântare sau moarte. Nici o altă persoană în toată împărăția nu este așa de căutată, așteptată, dorită, mai mult ca și împăratul. Și totuși, pentru această poziție, nu ești format fiind pus într-o sală de așteptare aglomerată în care sunt vacan de voci, în care este multă lume cu care să intri în discuție, ci pentru poziția aceasta în care să fii unul dintre oamenii care este în centrul atenției, preocupării și interesului oamenilor, trebuie să îți formezi personalitatea nu în mijlocul aglomerației, ci în mijlocul solitudinii, în singurătate. David este în această pustietate, în completă solitudine, zile lungi în care nu vede niciun om, în care nu schimbă niciun cuvânt cu niciun alt semen decât cu el însuși și cu Dumnezeu. Zile fierbinți sau nopți înstelate, anotimpuri ploioase sau anotimpuri secetoase, luni fierbinți sau lungeroase, o lungă solitudine în care nu-ți rămâne altceva în solitudine decât să meditezi, să reflectezi, să-ți pui întrebări cu privire la tine și la Dumnezeul care tronește și stăpânește deasupra ta. Sunt persoane care nu pot suporta singurătatea, solitudinea. Pentru ele a le pune în singurătate, să le pui într-o cameră singur, fără radio, fără tembelizor, fără reviste, e moarte, e mai rău ca la închisoare. Cum intră în casă, mâna pe remote control, să pornească tembelizor, să pornească radio, să fie tot timpul gălăgie, intră în mașină radio. În momentul când se gândesc la un concediu, se gândesc unde să meargă. Unde-i lumea mai multă? Aglomerație mai mare. Walt Disney. Oh, oamenii stau la coadă. Tot felul de atracții. Alergare besmetică. Ocupați. Să fim cu tot felul de distracții în jurul nostru. Nu-i așa? Pe când Dumnezeu, ca să-și formeze împărați, îi ia și îi izolează de lume. Și îi pune în singurătate. Îl ia pe Moise, care este prințul Egiptului, înconjurat tot timpul de gărzi, de oameni care vor să stea în compania lui, să-i cultive și să-i curteze favorurile. Și Dumnezeu, pentru că vrea să facă un mare om, îl ia și îl duce 40 de ani, unde? La oi, în pustie. Saul din Tars, om care era educat, care era școlat, care era informat ca nimeni altul din generația lui, cu privire la cultura greacă, cu privire la teologia ebraică, care era la Ierusalim o figură centrală, ca să-l formeze Dumnezeu, îl ia și îl ține în pustie 3 ani jumate, în pustia Arabiei, în solitudine. Acolo, în solitudine, reușești să îți rezolvi conflictele tale lăuntrice. Acolo, în solitudine, ai timp să meditezi la tine însuți, să te cunoști pe tine însuți. În momentul când este prea multă grăgie în jur, ești distras de la te cunoaște pe tine însuți. Acolo, în solitudine, e ocazia ca să îl cunoști pe Dumnezeu. Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se oprește pe scaunul celor batjocolitori, nu se duce la chermeze, la petreceri, la discotecă sau mai știu ce alte spectacole, ci care își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă, meditează în solitudine la Dumnezeu. Psalmul 8. Doamne Dumnezeu nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Slava Ta se înalță mai presus de ceruri, din gura copiilor și a celor ce sug la țâță. Ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva omului rău și omului cu dor de răzbunare. Când privești cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stele pe care le-ai creat, îmi zic, ce este omul să te uiți la el și fiul omului să-l bagi în seamă? Este David, care stă în templul lui Dumnezeu, care stă în catedrala aceea care este susținută de munți din jur, a cărei cupolă e cerul înstelat și a cărei altar sunt animalele, sunt fauna și flora din jur. Și stă în această catedrală lui Dumnezeu și se înalță ochii spuși, Doamne, ce este omul să te uiți la el și fiul omului să-l bagi în seamă? Dumnezeule, Tu ești nemărginit de mare, îmbrăcat cu strălucire și măreție, te învrești cu lumina ca șoanta, manta și umpli pe aripile norilor. În solitudine te poți gândi la Dumnezeu și vezi măreția. Dintr-o dată se clarifică orizontul, se dă la o parte o băcăială a astigmatismul nostru, care nu putem să vedem ce se întâmplă cu realitatea ultimă din jurul nostru. În solitudine, când te gândești la un timp liber pe care l-ai, unde alegi să petreci? South Miami Beach? Las Olas? Undeva unde este mare vânjeală, este antreu, sunt tot felul de lucruri pe care să le faci? Probabil că e nevoie ca să stăm și în companie cu ceilalți. Și omul este o ființă socială și este nevoie noi ca să căutăm părtășia, intimitatea de familie, părtășia cu biserica, să căutăm interacțiunea cu cei din comunitatea în care suntem. E nevoie. Dar omul se usucă. Omul devine superficial. Omul nu se cunoaște pe sine și nu se cunoaște Dumnezeul dacă nu petrece timp în solitudine. În solitudine poți să faci 3 lucruri importante, și anume să meditezi. Găsim că Iisus Hristos se retrăgea în locurile pustii și se ruga acolo. În solitudine te poți ruga mai bine decât în oricare alt loc. Solitudinea cheamă pe Dumnezeu. este dintr-o dată pace, este dintr-o dată oprire a zarvei, a seducțiilor, a celorlalte muzici, glasuri și dintr-o dată auzi mai bine ca oriunde chemarea, glasul și atracția aceasta lui Dumnezeu care vrea să aibă părtășii cu noi. Dumnezeu este Cel care zice că vrea să aibă închinători adevărați. Dacă este o dorință adâncă în Dumnezeu, este dorința de a avea oameni, bărbați și femei, care să vină la închinare, să vină în comuniune, în părtășie, să se facă de cunoscut și să le binecuvinteze viața cu cunoașterea și cu plinătatea divinității. Și asta se face prin rugăciune. Și în momentul când citești meditațiile și cântările lui David, vei vedea că sunt cele mai înalte rugăciuni care s-au ridicat vreodată. Un psalm al lui David, psalmul 5. Pleacă-ți urechea la cuvintele mele, ascultă suspinurile mele, ia minte la răstrigătele mele, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către tine mă rog. Doamne, auzi-mi glasul dimineața, dimineața îmi întreb rugăciunea către tine și aștept, căci tu ești Dumnezeu care se placă rău și cel rău nu poate locui lângă tine. David care se roagă, se roagă dimineața, se roagă seara, mă rog și mă culc în pace, că tu, Dumnezeul meu, îmi dai odihnă de plină în așternutul meu. Solitudinea ne duce la meditație, la reflexie despre noi înșine, despre Dumnezeu. În modul acesta se fac împărații. Solitudinea ne îndreaptă și ne împinge la rugăciune și adevăratele rugăciuni sunt nu atunci când stăm în biserică și începem să ne rugăm în biserică. Așa de impresionant în care încep să plângă iconele din jur. În solitudine nu trebuie să pozezi și să impresionezi pe nimeni, că Dumnezeu te știe. Și acolo poți să-ți vergi inima lui Dumnezeu. Al treilea mod prin care noi putem să fructificăm solitudinea pentru beneficiul maxim spiritual este închinarea prin cântare. Unii se apropie de Dumnezeu prin reflexie. Au nevoie atunci de timpul de părtășie să meargă și să ia Scriptura și să citească Cuvântul lui Dumnezeu și citind Cuvântul lui Dumnezeu, oamenii aceștia nu le mai trebuie nimic. Dă-le o Scriptură, merg în pustie și de acolo fața începe să le strălucească ca fața lui Moise, să împlinde slavă lui Dumnezeu. Alții merg în pustie și când ajung în pustie, știi ce le trebuie? Să găsească un loc unde să-și pună genunchii și să se facă gaură în pământ din cauza rugăciunii. Oameni ai rugăciunii care conversează cu Dumnezeu, cum conversează Moise față către față, un prieten, un prieten lui. Sunt alți oameni care modul cum se apropie de Dumnezeu este prin cântare. Sunt persoane pe care le știu care momentele lor cele mai înalte sunt momentele în care pot să vină să cânte. Să cânte cântările Domnului. Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor poporului său. Unii dintre noi se uită la cântare și zic, Doamne, pentru mine cântarea nu contează prea mult. Vreau să spun, cântarea este una dintre cele mai hărite mijloace pe care le are Dumnezeu de a ne apropia de Dumnezeu și de a cunoaște pe Dumnezeu. Chiar la începutul creației, știți că stelele lui Dumnezeu cântau? Spune Iov. Stelele lui Dumnezeu nu se referă la acele planete, ci se referă la îngerii lui Dumnezeu cântau. Erau osanalii, cea mai cerească muzică atunci când Dumnezeu a început universul. Și apoi în prezența lui Dumnezeu sunt cântări, sunt coruri, sunt muzici cerești. Geneza 4:21. Chiar de la început, Iubal este tatăl tuturor celor ce cântă cu alăuta și cavalul. David, îmi imaginez că avea și el o cetere. Un fel de instrument. Poate avea ceva cutie în asta de rezonanță făcută din piele tăbăcită, ca să amplifice sunetele, după ce medita la Dumnezeu și declara câte o reflexie și o meditație și psalmul 8, după aceea cânta o cântare și dacă din întâmplare trecea un trecător din ăsta rătăcit pe acolo, rămânea uimit și nu vrea să-l deranjeze, vrea să audă mai multă cântare. Și a devenit celebru, cunoscut. Reputația lui de cântăreț a mers așa de mult încât atunci când s-a întrebat doctorii, a spus lui Saul, știi ce, Saule, modul cum te poți vindeca de duhul acela rău, dacă găsim un cântăreț priceput care să cânte, cântarea lui te poate ajuta în boala pe care o ai. Știți unul? O, știm! E un păstoraș undeva de pe plaiurile Betleemului. Când cântă el, păsările tac. Trecătorii nu mai știu să meargă mai departe, ci rămân acolo în uimire la cântările lui. Cântările Domnului. Și când a fost chemat la curtea lui Saul, cu cetera lui pe umeri, a început o criză în asta intensă de un duh care să-l chine. Când a făcut primele acorduri și a început să cânte, dintr-o dată Duhul l-a lăsat. Și acest copil, pe acest împărat mare, impresionant, destul de fioros, au început împreună să cânte. Sunt convins că până la urmă a învățat și Saul parte din cântările lui David, pentru că a început să-l iubească pe David. Și a zis, știi ce, Ișai, lasă la mine, e în slujba mea. Solitudine. Coloseni 3:16. Cuvântul lui Dumnezeu Hristos să locuiască din belșug în voi, asta înseamnă meditați, rumegați asupra lui, mestecați-l cu toată înțelepciunea, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cântări domnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumiri în inima voastră. Asta este ceea ce trebuie să fie, nu doar când ne întâlnim duminică după masă la programul tineretului, când fratele Bumbu pregătește cântările și ăstele cântăm și s-a terminat cu închinarea noastră peste o săptămână. Doamne ferește! Cântarea trebuie să fie una care să continue în fiecare zi. Și să fim oameni care să aducem cu mulțumire și să cântăm cu toată bucuria în inima noastră cântările Domnului. Porunca Domnului, cântați Domnului, cântați o cântare nouă. Dumnezeu dorește astfel de închinători. Modul cum își face Dumnezeu împărații este prin a-i ține în solitudine, a-i ține singuri. Și s-ar putea ca pe unii dintre noi Dumnezeu să ne țină mai multă vreme singuri și nu este rău. Învățăm lecții pe care nu le putem învăța altfel. Un alt mod prin care își face Dumnezeu împărații este obscuritate. Obscuritatea e așa de necesară înaintea marii popularități. Oamenii, înainte de a fi puși la cea mai înaltă poziție de cinste, trebuie să știe cum să trăiască în anonimat. Să nu fie văzut, să nu fie aplaudat, să nu fie recunoscut. Obscuritatea, chiar dacă pare ciudat, te pregătește cel mai bine pentru perioada de popularitate, când ești înconjurat de aplauze. E nevoie să știi să trăiești în obscuritate și să n-ai nevoie de aplauzele, de recunoașterea și de interesul celorlalți. Să știi să fii un nimeni. În momentul când știi să fii un nimeni, în momentul acela știi și cum să faci față la presiunile popularității și succesului. 1 Samuel 18:6. Pe când se întorcea David împreună cu oștirea, de la urmărirea filistianului, femeile au ieșit din toate cetățile lui Israel înaintea împăratului, cântând, jucând în sunetul timpanelor, alăutelor și scoțând strigăte de bucurie. Femeile cântau și își răspundeau une altora, un fel de coruri care se completau reciproc. Saul a bătut cu miile, David cu zecile lui de mii. Din total anonimat, din obscuritatea aceasta în care nimeni n-a auzit până atunci de David, dintr-o dată vine oastea și vine oastea plină de victorie, de bucurie și femeile din toate cetățile vin și încep să joace și să cânte și subiectul central al cântecelor lor care este? David! Și când aude David, nu se umflă de mândrie, zice, wow, cine-i ca mine? El este în stare mai departe să se raporteze corect la popularitatea, la aplauzele și recunoașterea pe care o face lumea, pentru că a știut cum să trăiască în obscuritate și anonimat. În schimb, Saul s-a mâniat foarte tare și nu i-a plăcut vorba aceasta. El a zis, lui David îi dau 10.000 și mie numai miile nu-i lipsește decât împărăția. Și din ziua aceea, Saul a privit cu ochi răi pe David. Popularitatea. Nu putea să fie mulțumit Saul cu popularitatea aceea în care era aplauzat și el era vioara a doua? Saul ucide cu miile? Dar din cauza faptului că n-a trăit în obscuritate, în anonimat, n-a învățat să fie un nimeni, de aceea n-a făcut față nici la presiunile pe care le aduce popularitatea și succesul. Uitați-vă la David peste ani de zile, după ce se întâmplă succes peste succes, unde merge, are victorie și oamenii recunosc că ăsta este ales de Dumnezeu special și face isprăv cum n-a făcut nimeni altul. Uitați ce spune el, 1 Samuel 24 cu 14. Împotriva cui a pornit împăratul Israel? Pe cine urmărești tu? Un câine mort? Un purice? El se uită la el și el se evaluează pe el însuși. Știți cum? Ce sunt eu? M-ai pornit împărate împotriva unui purice? A unui câine mort? Ăsta sunt eu. Ce te deranjează un câine mort și o nimică de purice? După ce a primit aplauze celorlalți, el se smerește. Pentru el este foarte convenabil și îl satisface starea de anonimat. Solitudinea, obscuritatea, monotonia vieții. Monotonia vieții. Sunt convins că la orice casă regală la care te duci, în care se pregătesc următorii prințișori și împărați care să continuă dinastia, în nici una dintre curriculum sau dintre programele lor de educație nu vei găsi această monotonie pe care Dumnezeu o impune asupra prințișorilor și viitorilor împărați ai Lui. Oamenii sunt trimiși la școli înalte, sunt trimiși și în situații de genul ăsta în care, Doamne, să acumuleze lucruri noi, pe când știți ce face Dumnezeu cu împărații lui informare? Îi trimite la cea mai monotonă, la cea mai plictisitoare, la cea mai obișnuită și lipsită de interes slujbă posibilă. La a paște oile. Nimic nu poate fi mai monoton decât a paște oile. Am văzut până acum și deja știm foarte bine că nu sunt animale mai stupide decât oile. Nu te pot impresiona cu nimic. Munca de păstor, de cioban, este o muncă de rutină, lipsă de surprize. Oile nu au nimic surprinzător. Viața este o monotonie abjectă. Nici o școală din lume, nici o singură instituție de învățământ superior nu recomandă prințișorilor din familie regale ca să fie instruiți cu clase sau cu cursuri de monotonie la oi, de păstorire la capre sau la oi. Dar aceasta este metoda lui Dumnezeu de a-și forma împărații. Nu îi trimite la cele mai înalte școli, în cele mai înalte poziții, nu le deschide ușile la Națiunile Unite, ci acolo să meargă să instruiască la Națiunile Unite. Nu! Ci știți unde își instruiește Dumnezeu viitorii lui împărați? Viitoarele împărătese? Punându-le trei plozi mucoși, care nu știu altceva nimic decât să mârie, să scânce și să facă pe ei. Și pe care trebuie să iai, să-i speli, să-i cureți, să le dai de mâncare și să faci asta dimineața și la prânz și seara și tot nu-i bine. Și apoi în fiecare zi, monotonia aceasta, același lucru. Mârială, spălare, alimentare și nu vezi nimic în jur că se întâmplă ceva cu ei. Monotonia aceea în care să stai acolo și toată ziua să iai rindeaua și să... Monotonia de a lucra ca și un tâmplar uitat de lume undeva în munții Galilei. Monotonia unei slujbe care este obscure, nerecunoscută de nimeni. Monotonia aceea în care ești un instalator. Tai țeava, știi să o sudezi, ești cel mai bun instalator. Acolo își face Dumnezeu împărații. Nu la Națiunile Unite, nu punându-te la nu știu ce școală mare de armată. În acele munci meniale, Dumnezeu își dezvoltă caractere pentru tron. Ore monotone, la nesfârșit, de așteptare, de credincioșie, în lucruri mici, acolo unde nimeni nu te vede, nimeni nu te recunoaște, nimeni nu-i pasă de tine, acolo în credincioșia de rutină, în monotonia slujirii în fiecare zi, acolo Dumnezeu își formează destinele. Cineva spunea, În lucrurile mici, noi ne dovedim capabili de lucrurile mari. Dezvoltarea acestor calități cere timp. Noi am vrea să se întâmple peste noapte, dar trebuie să știm că un castravete se poate face peste noapte, dar un stejar îi trebuie decenii ca să se formeze. Niciodată nu-L vezi pe Dumnezeu în grabă. Și este bine ca nici noi să ne grăbim. Și unde ne-a pus Dumnezeu să fim credincios, oricât de singuratic, oricât de obscur, neînsemnat și oricât de monoton ar fi locul și slujba pe care ne-a dat Dumnezeu, să fim credincioși în lucruri mici. Și sunt convins că după cum Dumnezeu și-a ales ciobanul acesta, care a trăit în singurătate, în anonimat și în monotonia vieții de cioban și l-a făcut împărat, așa Dumnezeu ne va face și pe noi. Împărați pentru împărăția Lui. Asta este paradigma pe care o are Dumnezeu în viața lui David, paradigma care este valabilă și pentru noi. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să acceptăm planul Lui. Lumea nu vă cunoaște, nu L-a cunoscut nici pe El. Se uită lumea la noi și spune, cine sunteți voi? Ce-s pretențiile? Ce-s aceste gânduri paranoice că voi urmează să fiți împărați? Da. Asta este ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Noi suntem chemați, suntem destinați să stăm pe tronul de domnie. Și Dumnezeu ne formează în solitudine, ne formează în obscuritate, ne formează în anonimat, ne formează în această monotonie în care dacă suntem credincioși în lucrurile mici, El ne va pune credincioși peste lucrurile mari. Fii credincioasă ca și mamă. Fii credincioasă ca și femeie de serviciu, fii credincioasă ca și învățătoare, fii credincioasă ca și asistentă, fii credincioasă ca și bunică, fii credincioasă ca și student, fii credincioasă ca și electrician sau ca și instalator sau ca și doctor sau ca și altă profesie pe care o ai. În monotonia aceea dovedește credincioșia și Dumnezeu prin ea ne transformă de a deveni împărați de cea mai înaltă poziție posibilă a împărăției lui Dumnezeu. A Lui să fie lauda și slava pentru toate.